Turcijā šodien uz sarunām par graudu jautājumu atrisināšanu ieradās Ukrainas un Krievijas delegācijas. Pēc sarunām puses ar ANO un Turciju atsevišķi parakstījušas līgumu, kas paredz atsākt graudu eksportu. Odesa un tās apkārtnē uzkrājušies aptuveni 20 miljoni tonnu graudu, tā liecina rietumu ekspertu aprēķini. Bet līdz 7. jūnijam Krievija nozagusi līdz 500 000 tonnu Ukrainas kviešu 100 miljonu dolāru vērtībā. Eiropas Savienība papildinājusi sankciju sarakstu Krievijai, nosakot zelta embargo, jeb zelta ieviešanas aizliegumu Eiropas Savienībā. Krievija kopā ar Ķīnu un Austrāliju ir viena no lielākajām zelta ražotājām pasaulē. Ja neskaita naftu un gāzi, zelts ir Krievijas otra lielākā eksporta nozare. Galvenie zelta eksporta galmērķi no Krievijas ir Apvienotā Karaliste, Šveice, Kazahstāna, Turcija un Indija. Nosakot zelta embargo, Krievija neiegūs aptuveni 19 miljardus dolāru gadā. Krievija pārorientējušoties uz citiem dārgmetālu tirgiem, tā paziņojis Kremlis. Ir pazīmes, kas liecina par ieroču kontrabandu jeb nelikumīgu tirdzniecību no Ukrainas, tā paziņojas Eiropas Savienības tiesība aizsardzības aģentūra Europols. Esot fiksēti šaujam ieroču un militāro preču tirdzniecības gadījumi Melnajā tirgū. Tāpat konstatēts, ka cilvēki ar šaujam ieročiem pamet Ukrainu. Nesot izslēgt arī smago ieroču tirdzniecība. Internetā, piemēram, pārdošanā izliktā britu pārnēsājumā pretgaisa raķešu sistēma Javelin. Latvija nolēmusi pirkt raķešu artilērijas sistēmas HIMARS un nosūtījusi pieprasījumu ASV par raķešu sistēmu iegādi. Šis ir kopīgs Baltijas valstu projekts. Aizsardzības ministrija sagaida, ka ASV to atbalstīs ar līdzfinansējumu. Pašvaldības satraucas par grūtu ziemu un jau tagad meklē iespējas taupīt elektrību. Cēs un Salkrastu novada pašvaldības vasarā ierobežo apgaismojumu naktīs. Latvijas pašvaldības savienība atzīst, ka šādi lēmumi ir pareizi un sabiedrība ir jāradina pirms apkures sezonas domāt par līdzekļu taupīšanu. Tikmēr par iespējamiem energoresursu taupīšanas pasākumiem ar rudenī un ziemā pašvaldību pārstāvi pagaidām ir nerunīgi. Par tiem esot sagaidāmi politiski lēmumi. Ekonomikas ministrija un uzņēmums Latvenergo aicina dabas gāzi pašreizējos apstākļos tērēt piesardzīgāk. Eksperti norāda, ka ar iegādātajām dabas gāzes rezervēm pietiks iedzīvotāju vajadzībām. Tomēr bažas ir par juridisko sektoru jeb uzņēmumiem. Daugavpils lokomotīvju remontā rūpnīca līdz gada beigām cer atgūt visu 9 miljonu eiro parādu no Ukrainas uzņēmuma Metinvest. Uzņēmums parādu sācis pakāpeniski atdot. Tas atvieglo Daugavpils rūpnīcas situāciju un ļauj uzņēmumam atvilkt elpu pēc krīzes. Tas rezultātā uzņēmums bija spiests paziņot par darbinieku kolektīvu atlaišanu. Darbu zaudēja 240 cilvēki. Latvijā jau 4. dienu pēc kārtas reģistrēt vairāk nekā 1000 COVID-19 gadījumi. Aizvadītie diennaktī infekcija atklāja 1250 cilvēkiem. Jauni ziņojumi par mirušiem COVID-19 slimniekiem nav saņemti. Un vēl šodien darbu sāk Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis vēlētājiem 6704999999. 14. Saimas vēlēšanās 1. oktobrī varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Balsošanas dokuments būs pase vai personas apliecība. Un vēl ziņas skaņā par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajām diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām rietumu un centrālajos rajonos pērkona lietus gāzes, dažviet līs stipri, iespējama arī krusa. Pūtīs lēns dienvidu vējš, negaisa laikā iespējamas brāzmas līdz 20 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rītvietām austrumos pērkona lietus gāzes, dažviet līs stipri, arī iespējama krusa. Lēns rietumu vējš, negaisa laikā iespējamas brāzmas līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-28, vietām piekrastē 21-23 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, nakts otrajā pusē īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, negaisa laikā brāzmains, gaisa temperatūra naktī 18-20, rītdienā jau 24-26 grādi. Laika prognoze naktī 3, rītdienā 2, tātad labvēlīgā.